e së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nisim së pari me titujt kryesor. Analistët thonë se Kosova nuk bën të pranoj kërkesën e Serbisë për heqjen e simboleve shtetërore nga fletvotimet e 3 nëntorit. 12 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni mbesin të brishta. Situatë tensionuar në rajonin e Kashmirit, banorët evakuohen nga zona që administron Pakistani. Për këto dhe i materialet të tjera, më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot bëhen 12 vjet nga nënshkrimi marrëveshjes së Ohrit, e cila i ka dhënë fund konfliktit midis kryengritësve shqiptar dhe forcave qeveritare maqedonase. Marrëveshja është arritur me ndërmjetësimin e të dërguarve nga Washingtoni dhe Brukseli më 13 gusht të vitit 2001. Ajo thuhet të ketë përmirësuar pozitën e shqiptarëve në Maqedoni, por zbatimi i saj në praktik megjithatë vazhdon të përballet me sfida. Komuniteti ndërkombëtar bën thirrje të vazhdueshme për implementim. Luftimet ndërmjet forcave pakistaneze dhe atyre indiane në Kashmir kanë vazhduar edhe sot. Të shtëna nga të dyja anët e kufirit de facto, të njohur si linja e kontrollit, janë raportuar nga të dyja palët. Disa civil janë vrarë dhe i plagosur në Kashmirin e administruar nga Pakistani dhe banorët kanë nisur të evakuohen nga zona kufitare. Pakistani ka akuzuar Indin për sulme të paprovokuara qysh të dielën. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësime serioze rreth vendimit të Izraelit për të ndërtuar vendbanime të reja në territorin palestinez, pavarësisht fillimit të një rrethi të ri të bisedimeve për paqe. Ne nuk pranojmë legitimitetin e këtyre vendbanimeve, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki. Deklarata vjen pasi qeveria izraelite ka miratuar të dielën ndërtimin e mbi 1000 shtëpive të reja për hebrejt në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Bisedimet izraelito-palestineze pritet të rinisin të mërkurën në Jerusalem me iniciativën e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. British Petroleum ka paditur qeverinë e Shteteve të Bashkuara pas vendimit të saj për të penguar gjigantin e naftës nga nënshkrimi i kontratave të reja federale. Kompania britanike është shpallur fajtore për akuza penale që lidhen me derdhjen e naftës në xhirin e Meksikës më 2010. BP thotë se kërkon vendim gjyqësor që do të heqë ndalesën kundër saj të Agjencisë Amerikane për Mbrojtjen e Ambientit. Zyrtarët të kësaj të fundit nuk kanë planuar të komentojnë për rastin. Ndoqët bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në radhë është pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur kolegu ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çështja e zbatimit të marrëveshjeve Kosovë-Serbi mbetet njëra nga temat e përfolura shpesh në media. A ka diçka të re?
Po, Valona, duke u fokusuar në marrëveshjen për vulat doganore, përditshmja koaditore bën të ditur se tash 5 ditë doganierët serb në pikën kufitare në Jarinj kanë peguar kalimin e dy eksportuesve kosovar në territorin e Serbisë pa dhënë ndonjë arsyetim. Si kundër reagim, ndërkaq doganat e Kosovës që nga hëna kanë aplikuar masat e reciprocitetit me Serbinë pikrisht në Jarinj, duke mos lejuar hyrjen e maunave nga Serbia në Kosovë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës i kanë thënë gazetës se Serbia me këtë akt shkeli marrëveshjen për tregtinë e lirë dhe se për pengesat e fundit janë ankuar në Bashkimin Evropian. Përndryshe, burimet kohës ditore kanë thënë se doganierët serb në pikën kufitare në Jarinj kanë penguar eksportuesit kosovar duke u thënë atyre që të kalojnë përmes pikës kufitare në Merdar. Duke komentuar këtë zhvillim, zëvendëskryeministri e Kosovës Edita Tahiri i ka thënë kohës ditore se Serbia me këtë rast ka shkelur marrëveshjen për vulat doganore. Gazeta ka vënë në dukje se nuk është vetëm pika kufitare në Jarinj ku doganierët serb po nxjerrin probleme qytetarëve të Kosovës, por sfundmi policia kufitare serbisë nuk po i pranon as ekstraktet e lindjes kosovarëve, gjë që ka bërë të krijohen radhë të gjata të automjeteve në pikën kufitare në Mërdar. Valona.
Pjesëmarrja e serbëve në zgjedhjet e nëntorit po ashtu mbetet në qendër të vëmendjes opinionit. A ka diçka sot?
Po Valjona, duke vënë pas se Serbia po kërkon neutralitet ndaj statusit në procedurat teknike të zgjedhjeve të 3 nëntorit e përditshme e Kosovës sot, tekson se deklaratat e kryetarës së KQZ-s Valdete Daka, e cila është përfshirë para pak ditësh edhe në bisedime teknike në Bruksel me delegacionin serb, krijojnë ndyshime të forta për heqjen e logos së shtetit nga fletëbotimet. Gazeta vlerëson se është e qartë se diçka po zihet në këtë drejtim dhe vënë pas se KQZ-ja dhe delegacioni kosovar që po zhvillon bisedën në Bruksel prej javësh duhet jenë më transparent dhe të tregojnë se çfarë janë marrë vesh saktësisht në lidhje me këtë çështje. Ndryshe, e përditshmja Kosova sot konsideron se heqja e logove të Republikës Kosovës nga fletëbotimet është kërkesë antiligjore dhe antikushtetuese sepse bëhet fjalë për një proces ligjor dhe demokratik tepër të rëndësishëm brenda territorit të shtetit. Dhe nëse pranohet kërkesa serbe, pasojat padyshim që nuk do të jenë të vogla. Valona,
çfarë mund veçoni tjetër Zenel nga të përditshmet kosovare?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë problemet e ditëve të fundit në aeroportin e Prishtinës të shkaktuara nga aviokompania Bel Air. Askush nga qeveria Kosovës, por as nga institucionet e pavarura, si që është autoriteti i aviacionit civil të Kosovës, nuk e qenë kokën për vjezje të vazhdueshme që po bëhen qytetarve të Kosovës në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës nga kompania e si shtuhet e pandërgjeshme Bel Air, cila me javë të tëra po lë mira qytetar duke pritur me orë të tëra në aeroport, pasi që kompania në fjalë ka shitur më shumë bileta se sa ka paguar karrige për të pasur në dispozicion. Të premten, të shtunën dhe të dielën e javës që lan pas, aeroporti i Prishtinës më shumë i ngjasonte një kamp i të ngritur në kohë lufte, thekson e përditshme e zëri, duke vënë pas se kompanitë papërgjegjshme, siç është rasti Bel Air, po plaçkisin bashkëdhetarët në aeroport pasi që atyre një gjë të tillë po amundsojnë institucionet e shtetit. Këtë fundit, siç thekson zëri, tyre u kanë krijuar infrastrukturë për të vazhduar veprimtarinë e vjedhjeve. Kësisoj heqja e depozitës prej 500.000 eurove për kompanitë që donë të udhtojnë nga aeroporti Prishtinës, u hapi tregun kompanive të papërgjegjshme që në vazhdimsi vodhën dhe plaçkitën bashkëdhetarët.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materiale të tjera. Autoritetet e Beogradit kanë paralajmëruar Prishtinën se duhet të heqë dorë nga simbolet shtetërore në fletëvotimet dhe qendrat e votimit për zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, ose në të kundërtën nuk do t'i ftojnë serbët e veriut të marrin pjesë në procesin elektoral. Këto kërkesa nga shoqëria civile në Prishtinë janë cilësuar se janë në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi të Kosovës. Ndjekim në këtë temë kronikën e Ziadin Gashit.
Heqja dorë nga simbolet shtetërore të Kosovës duket të jetë kërkesa tjetër e Serbisë si kusht për të inkurajuar serbët e komunave veriore që të dalin në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit, por derisa kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, pati deklaruar në një intervistë dhe në Radios Evropa e Lirë se fletëvotimet do të jenë konform ligjeve në fuqi të Kosovës, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, ka thënë se për Serbinë është e papranueshme që fletëvotimet të kenë simbolet shtetërore të Kosovës. Duke i komentuar këto zhvillime që ndërlidhen me zbatimin e marrëveshjes për normalizim në raporteve Kosovë-Serbi, analisti dhe publicisti nga Prishtina Halil Matoshi thotë se shteti përfaqësohet nga simbolet dhe heqja dorë nga to do të ishte papranueshme.
Nëse Kosova pretendon të organizojë zgjedhje si shtet, zgjedhje lokale në tërë territorin e vetë, atëherë heqja stemave, simboleve të Republikës e Kosovës nga ato fletëvotime do me thonë se atje nuk janë zhvillu kur fa zgjedhjesh.
Ndryshimi i fletëvotimeve për pjesën veriore të Kosovës konsiderohet i papranueshëm edhe nga koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në veprim. Shqipe Pantina nga ky koalicion që zakonisht merret me monitorimin nga afër të zgjedhjeve në Kosovë konsideron se zgjedhjet duhet të mbahen në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, përfshi edhe komunat veriore.
Zgjedhjet në Kosovë duhet të organizohen në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e aplikueshme në Kosovë. Dhe kjo nënkupton që zgjedhjet organizohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili është institucion i Republikës Kosovës, edhe ato duhet të përmbajnë të gjitha simbolet e Republikës Kosovës.
Bazuar në praktikën e deritashme të dialogut dhe kompromiseve që parihen në bisedimet Prishtinë në Beograd, të ndërmjetësuara nga Brukseli, Halil Matoshi nuk e përjashton edhe mundësinë që në emër të sigurimit të pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhje, Kosova të heqë nga simbolet në fletëvotime dhe vendvotimet që do të hapen në komunat e veriore.
Nëse Prishtina zyrtare pranon këtë kompromis, sigurisht se pola tjetër, do të pola serbe në këtë rast, do të kërkoj edhe diçka shtesë që për Prishtinën do t'jetë papërballueshme. Kështu që unë mendoj që në këtë rast, soj për këtë flet votimeve unike për tërë teritorin e Kosovës, pola kosovare nuk guzon që t'jetë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni janë të brishta edhe 12 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar manifestimet ndarës me rastin e këtij përvjetori. Milaim Feiziu konsideron se kjo është pasojë e mosbarazisë midis dy bashkësive etnike, ndërsa Mirjana Malevska thotë se marrëveshja e Ohrit ka arritur qëllimin kryesor të saj, vendosjen e paqes, dhe se tani të gjithë aktorët duhet të vazhdojnë punën për zbatimin e saj. Kronike Isuf Kadriut.
Bashkjetesa ndëretnike në Maqedoni ende është e largë pritjeve të marrëveshjes së Ohrit, e cila përveç avancimit të opozitës së shqiptarëve kishte për qëllim edhe pajtimin mes dy bashkësive më të mëdha etnike në vend. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe të ndëretnicitetit duke komentuar manifestimet ndarës me rastin e 12 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit. Në fakt, sikur vitet e kaluara edhe tani ministrat maqedon nderojnë pjesëtarët e vrarë të forcave të sigurimit, ndërsa ministrat shqiptar ish pjesëtarët e UÇK-s. Milaim Feiziu, ligjërues universitar, thotë se gjithë kjo është pasojë e mos rregullimit të statusit juridik të shqiptareve në Maqedoni.
Ne, edhe pas 12 viteve, lirisht mund të konstatojmë se marrëdhëniet ndëretnike vazhdojnë të ecin në dy binar. Në një binar palë maqedonase që veten e konsideron si popull bartës i shtetësisë dhe i sovranitetit, dhe shqiptarët si minoritet i cili duhet fitojë disa të drejta minoritare. Dëshmi për këtë është gjuha që nuk është gjuhë zyrtare, dëshmi e dytë është pabarazia para ligjit edhe shumë fusha tjera ku cenohen, edhe aty ku marrëveshja e Ohrit ka dhënë një zgjidhje sa të qoftë minimale, edhe ata nuk i zbatohen.
Mirjana Malevska, ligjëruese në Universitetin e Evropës Jugëndore dhe njohëse e marrëdhënieve ndëretnike, thotë se në shoqëritë e përzierë etnike është e vështirë të arrihet pajtimi në veçanti pas periudhave konfliktuose.
Rëmkovni dogovor e edna shans za nas.
Marrëveshja e Ohrit është një shans për ne, shans për shoqërinë tonë, që të jetë më mirë, që raportet ndëretnike të jenë më të mira. Kjo nuk është ndonjë formulë që do të garantonte se duhet të jetë kështu, por na jep raste që të punojmë edhe më shumë për një shoqëri të integruar. Kjo marrëveshje ka arritur qëllimin kryesor të saj, vendosjen e paqes, dhe gjatë këtyre 12 viteve ne kemi paqe. Por ka dhe çështje tjera që duhet përmbushur, si çështja e kuotave apo e përfaqësimit, thot Malevska, duke shtuar se marrëdhëniet ndëretnike shpesh janë pengi dukurive negative, siç është korrupsioni. Shoqëria shumë etnike në parim vështirë është të menaxhohet, jo vetëm tek ne, por edhe në vende tjera që kanë dy apo tre bashkësi më të mëdha etnike. Është e vështirë të harmonizojnë interesat e tyre, kërkesat e tyre janë të mëdha, madje mund të çojnë edhe në ndarje të mëdha. Do të ketë probleme të ndryshme, edhe pse unë besoj se problemi më i madh për momentin me të cilën përballet vendi është korrupsioni e jo marrëdhëniet ndëretnike, pasi në më shumë raste është dëshmuar se aktorët janë në gjendje të keqpërdorin raportet ndëretnike për të mbrojtur afera të ndryshme korruptive, thekson Malevska. Marrëveshja e Ohrit e arritur më 13 gusht të vitit 2001, pas një konflikte disa mujor, duhej të zbatohej për 4 vjet. Por edhe 12 vjetë pas në nënshkrimit, ajo ende është objekti interpretimeve të ndryshme lidhur me dispozitat e saj që duhet të avansojnë pozitën e shqiptareve në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në këtë edicion, post tjera shëndoqët. Analistët thonë se Kosova nuk bën të pranoj kërkesën e Serbisë për heqjen e simboleve shtetërore nga fletëvotimet e 3 nëntorit. 12 vjet pas nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni mbesin të brishta. Situatë tensionuar në rajonin e Kashmirit, banorët evakuohen nga zonat që administron Pakistani. Kaq për këtë edicion të mëngjesit të nderuar dëgjues, ne do të jemi sërish bashkë në orën 12 me lajme dhe zhvillime të reja. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.